Ba, bost erdia pasatxo ditugu eta orain aurreratu dugun bezala dokumental baten berri izango dugu. 11 baino gehiago az Gasteizen euskaraz bizitzen dokumentala estreinatu baitu Mikel Eskerrok. Gasteizko Euskaraldiaren baitan eginiko dokumental honetan bizipen eta esperientzia ezberdinak biltzen dira besteak beste, baina dokumental honen nondik norako gehiago ezagutu asmoz, ba telefonaren bestaldean daukagu Mikel Eskerro bera. Arratsaldeo Mikel, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, tatzuek.
Ondo ere. Mikel, aipatu dugu, 11 baino gehiago, az Gasteizen euskaraz bizitzen izeneko dokumentala. Azteko jar dezagun agian pixka bat testu inguruan, euskaraldia ia dagoeneko pasatu da, baina horren baitan ekoitzi duzu dokumentala. Nondik dator idoia hau egiteko zergatia zein da?
Ba, dara azten da holan, ideia batekin edo engainadatxo batekin, Iñaki Lazkanok proposatzi gu, oian erreko laguna den Iñaki Lazkanok, proposatzi gu, hori ba, Gasteizko Euskaraldiaren inguruko making of bat egitea, ez? Eta, bueno, holan hasi izan ideia, baino, gero planteatzen proiektua ikusi genuen agian perspektiba apur bat, zabaldu behar genuela edo nahi genuela, eta Euskaraldia bai, Gasteizko Euskaraldiaren prestaketa, gero gauzatzea eta ondorengoak grabo ditugu, baina baita perspektiba apur bate zabaldu egin dugu, ireki egin dugu, eta egin dugu azkenean Gasteizko, oza, Euskarak Gasteizen zelako egora bizi duen inguruko radiografia bat. Ordune, dokumentala osatzen da bai, hori azaldu zelakoa dan Euskaren egoera badibidez Arabako eta Gasteizko komunikabidetan, Euskara elkartetan, euskaltegietan, eta gero bai hitz egiten dugu nola gauzatu egin den Euskaraldia Gasteizen eta zelako esperientzia izan den hainbat elkarte eta norbanakoen dako.
Beraz, making of bat izango litzateken eti tiraka hasita dokumental oso bat ekoitzi duzu orain. Aipatu duzu, Mikel, Gasteizko egoerari begira jarri zaretela, baina ez dakite zergaitik erabaki duzu Gasteiz, baldintza bereziren baten gatik, arrazoi bereziren baten gatik, edo horrela tokatu delako?
Bueno, azteko nik uste Gasteizko errealitatea oso bestelakoa dela, oso berezia, Euskal Herriko beste herri batzuekin alderatuta. Eta beno, eta aparte bai, ikuspegi bertako tokiko ikuspegi bate emateak badokala bere xarma, ez? Gertuagotik ezagutu ditzakegu irian bertan ezagutu, oza, egin diren kontuak eta bizi diren egoerak ikuspegi nazional batekin egitearekin baino, ez? Askoz generalagoa izango zen dana eta guzti hori. Ordune hori bai, osea bi zergaitik daude, ez? Alde batetik ba esan dudan bezala ze, ikuspegi tokiko ikuspegi bat eman nahi geniolako eta bebai ba Gasteizek bizi duen edo daukan egoera berezi hori. Horregatik.
Dokumentalean lehen aipatu dugu ere, bizipen desberdinak jasotzen direla, sentsazio, esperientzia ezberdinak, gainera alor ezberdinetan lanean dabiltzan Gasteiztarraskoren hitzak aurkitu daitezke dokumentalean, realitate ezberdinak erakutsi nahi izan dituzula suposatzen dut, baina ez dakit nola egin duzun aukeraketa edo irizpide berezirik egon den, pertsonak edo parte hartzaileak aukeratzerako momentuan.
Bai, hasiera baten asmoa zen norbanakoen edo ordezkari jakin batzuen eta testigantzak hartzea, baina gero gizartearen ikuspegi orokorri egituratzeko beharrezkoa ikusi genuen, gizartearen arlo ezberdinetan lanean dabiltzen pertsonen edo kolektiboen elkarteen testigantza jasotzea, ez? Orduan, zera elkarte edo esparru kanpoan geratu dira, azkenean ordubeteko dokumentala da eta ordubeteko dokumentala kabitzen dana eta dan ezin dugu hartu, baina nik uste klabe batzuk hartu ditugula, adibidez hori komunikabideak, bertan daudela Alabedi eta Ale Aldizkaria, euskaltegietan AEKA eta IKA, euskara elkarteen kasuan Geu elkartea eta Arriagako Bosturki elkartea. Eta eta hola osatu dugu apur bat perspektiba anitz eta zabal bat egoera ulertu ahal izateko. Eta gero bai, Euskaraldian bertan ibili diren elkarte edo batzordena, ez? Euskaraldirako zehazki sortu diren batzorde horiena, ba, kasu honetan Salburua eta Aldezarreko auzoena, ez? Eta, bueno, nik uste, ba, hori, ba, ikuspegi aberats bat lortu dugula eta nintzabe baietz aukerak eta horrekin.
Euskaraldiaren baitan egindako dokumentala da, baina okerrezpanago eta aipatu duzuzuk ere, Mikel, Euskaraldiaren aurretik, ez, aurrelanketa, prestakuntza guzti hori, Euskaraldiaren bitarte hori, eta okerrezpanago post Euskaraldia edo, ez, Euskaraldiaren ondorengo, sentsazioak ere biltzen dira. Ez dakit zer nola bizi izan duten gazteiztarrek Euskaraldia edo zein irakurketa egiten duten, euskarari dagokionean Gasteizen dagoen egoerari buruz.
Bueno, apur bat nik horren inguruko iritzi bat emango banutza izango zan apur bat ezakit absolutista izatea edo nik jasoa izan duanagatik, ba, edo mugitu izan garen esparruengatik, ba, ilusio zartu da, kristo lana izan da hori bai. Mm-hmm. Bebai urren urtera behira, bueno, ba, ja iragarri den bezala, ba, entitateei eskatuko zaie inplikazio handiagoa eta bitarteko handiagoak, ez? Mm-hmm. Beste euskaraldi bat egin alitzateko. Mm-hmm. Baina, nik uste sentsazio gazi gozoa dela, ez? Osea, lehenengo esperientzia izan da, polita izan da, igual espero zuten, baina jende gehiago parte hartu du, eta beste batzuentzako ba gutxio, ez? Ordune, mm-hmm. bueno, nik uste oso iritzi ezberdinak daudela, zentzu mm-hmm. hortan. Mm-hmm. Baina, guk horren inguruko dokumentala egin dugu, ez dugu klusterrak egin behar duen ikerketa bezala, ez olakorik ez du egin, beraz, bueno, hor gure iritzi humila.
Badakit, Mikele, normalean dokumental baten egileari hau galdetzea erantzun zailekoa izaten dela, ez? Baina ez dakit zuk zerbait berezirik edo azpimarratuko zenukeen dokumental honetatik?
Jendearen prestutasuna, parte hartzeko, erabatekoa. Norbaiti esaten zenean, bera elkarrizkatatu nahi zenuela, ba, zira baten baizala apur batez, sentsazio hori, bueno, jendearen partetik, ba, kamera aurrean egitea, ezakizzer, ba, beldur hori, ez, beti sortzen da beldur hori. Baina lehenengo erantzuna beti baiezkoa zen. Mm-hmm. Beraz, zentzu hortan oso ondo, gero konbentzitu egin marzenun eta guzti hori, ez, baina hori alde batetik, ez, elkarrizketatuen partetik, ba, jendearen prestutasuna. Gero, ekintzetara, eskaraldia bitartean, eta horretik, antolatu ziren ekintzetara joten ginean grabatzera, bai oso harrera ona egiten ziguten eta dana erreztatzunak ziren zentzu hortan. Mm-hmm. Eta gero ba talde lan aldetik bebai ba talde gaztea izan garela eta proiektua bera funtzionatzen hasi izan iraia urrian eta urtarrila hasierarako ja estreinatu genuen. Mm-hmm. Beraz, nik uste epe rekord baten lortu genuela egitea eta nahiko emaitza onarekin, kalitatezkoarekin. Mm-hmm. Beraz, bueno, bai, nik uste horiek direla dokumentalaren klabetako batzuk.
Grabaketa prozesua beraz, suposatzen dut polita izango zela, ez da berazgarria?
Bai, tentsioarekin eta estresarekin, baino bai, oso polita. Eta hori, ba, elkarrizketa bitartean, ba, urrengo elkarrizketak egiteko klabeak bai ateratzen ziren. Uh-huh. Osea, zan, dana, nik uste elkarre likatzen zala gana, uh-huh. ez? Bai, gure asmoa zintzen, hasierako aurreko gidoi bat eramaten genuen, baina momentuan aldatu zitekeen, beraz, abentura bat izan da zentzu horretan. Mm-hmm. Pozik. Bai.
Pozik egotekoa ere bada, lan handia izan duelako dokumental honek atzetik esan duzun bezala, baina aipatu bezala estrenatu da dagoeneko, eta orain gainera, Mikel, trailerra ere ikusgai dago. Harrera nolakoa izan da?
Ba, oso ondo, osea, oso ondo izan da harrera. Alde batetik, bueno, ba, estreinu egin genuen Oian Ederren, hilabete hasiera, urtarri hasiera markatu, eta bueno, ia bete egin genuen aretoa, zentzu hortan oso ondo, eta bueno, beste bi proiektu egin genituen, eta bai jende gutxiago joan zela, mm-hmm. baina, bueno, normala, ez, azkenan Salburuan eta Zabalganan egin genuen, eta erdialdetik apurratu urrun nago daude, eta bueno, nik uste zentzu hortan normala izan zela, baina jendea bai badabiela, hori, ba, WhatsApp ez idazten edo e-mail ez idazten ea noiz eskegiko dugun sarean, edo beste euskarri baten eskeniko dugun, eta Eta bueno, ta jendean ikusteko gogoarekin dagoela. Beraz, pozik, zentzu hortan oso pozik.
Aipatu duzu oraintxe bertan, Mikel, jendeak galdetzen dizula, ea, ba, bueno, noiz ikusteko aukera egongo den, ea, no, non baiten eskegiko duzuen, ez dakite erantzunik baduzuen galdera horrentzako?
Ba, bueno, ari gara saiatzen, ba, telebista ez berdinei eskaintzen, eta, bueno, hortan gabiz, saiakeran mintzat bagabiz, eta bueno, ia bete honetan zehar zer lortzen dugun, eta bestela ja, ba, martxoa erdirako, ba, segurazki sarera igoko dugula eta lotunea zabalduko dugula sare sozialetan, ba nahi duenak ikusi alizateko, beraz hortxe.
Hemendik aurrera, amaitu aurretik, Mikel, galdetu behar dizut, ezakit zein erronka planteatzen dituzuen dokumental honekin, orain aipatu duzu, ba, bueno, telebista batzuei ere proposatu diezuela, ezakit orain Gasteiztik zehar ere zabaltzeko alegin bereziak ere egingo diren?
Ba, bai, gaur bertan lotu dugu beste proiektzio bat Adurtzako auzoan proiektatzeko eta bueno, printzipioz esango nuke urrengo igandean dela, esango nuke dela 24, ez okerrezua, no? Baina, bueno, urrengo igandean, ontan ez urrengoan, ba, proiektzio bat egingo dugu Adurtzako auzoan. Eta bai, asmoa da, bai, hau, Gasteizko auzo ezberdinetan, baina bai, Gasteiztik haratago zabaltzea, ez? Azkenean, hasieran esan duen bezala, baina gure ustez Gasteizko egoera oso berezia da, ez? Eta agian Euskal Herriko beste herri batzuk gurekin bebai identifikatuta sentitu daitezke. Beraz, zentzu horretan, ba, esperientza konpartitzeko eta aurrera begira bebai, ba, elkarlana, ez? Edo, konplizidade hori lortzeko, ba, gustatuko litzaiguke, herri ezberdinetara bebai zabaltzea Arabatik kanpo, ez? Oda, kagarrik Gasteizko Araban, baizik eta, bueno, ba, ez Nafarrora, ez esate dutela, zentzu horretan, fenomeno aldetik, ez, euskararen ikaskuntzaren aldetik nahiko pareko gaudela, ez, bilakaera hortan, eta bueno, eta bai, ba, Bizkaiara o dena dalakoa.
Ba, espero dezagun Euskal Herriko txoko ezberdinetara ere 11 baino gehiago Az Gasteizen euskaraz bizitzen dokumentala iristea. Mikel, amaitzeko, ba, ez dakit zerbait geratu zaigun aipatzeko edo zerbait komentatu nahiko zenukeen, zuri utziko dizut azken hitza.
Bai, bueno, ba, igual beti aipatzen dute gauzatxo berezi bat bezala, ba, bueno, jakin gozuen bezala, ba, Euskaraldia Nazionalerako egin zuten Ineso Sinagak, Labasuk eta Lastipartik egin zuten abesti bat eta bioklip bat, eta guk hori versionatu egin dugu Gasteizko artista ezberdinekin, eta benetan ikustekoa dela, eta bioklip hori bai igoko dugula aurrera gozarera, bakarrik bioklipa, baina dokumentalean bertan badago ikusteko. Beraz, animatzen du jendea ez bakarrik dokumentala ikusteko, baita bideokliparez sekulakoa da, nik uste.
Ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu, esandakoa datorren igandean, otsailaren 24an Adurtza auzoan, dokumentala ikusteko aukera egongo dela, oraingo sarera igotakoa trailerra da, baina trailerra ikusteak ere merezi du barruko harra esnatzeko, beraz, Mikel Eskerro, dokumentalaren 11 baino gehiago Az Gasteizen euskaraz bizitzen dokumentala laren trailerrarekin agurtuko zaitugu, eskerrik asko gurean egoteagatik, animo orain eskuartean duzuen lan guztiarekin eta hitz egingo dugu aurrerago berriro ere.
Bai, eskerrik asko zuei.
Urrengo arte.
Bai, aio.
11 egun baino gehiago direlako. 11 ohitura aldatu ditugulako eta beste 11 aldatuko ditugulako. Az Gasteizen euskeraz bizitzen.
Apuntatu dira aho bizi askoz gehiago.
Abai?
Bai, askoz gehiago. Barditugu belarri prestak.
Estoy pensando, por ejemplo, en las radios, ¿no? Cuando obtuvieron sus licencias hace muchos años, en los proyectos que presentaron incluían 25% de euskera. Pero realmente no lo han hecho.
Ikusiko ditugu gero emaitzak, baina egoera polita dela esango nuke.
Eta begirarako aitzaki gutxi, ez da?
Eta badagola gogoa, badagola indarra, badagola horre potentzialidadea, alduntzeko gogoa, eta ari garela, eta aurrera goazela.
Jende askok badakiela, baina falta dara erabiltzea edo animatzea, ez?
Hori da, eta proposamena horretarako iruditu zaizu Berona, ez dira.
Eta, benetan, bargara Euskaraldian murgilduta...
Dute, bizitza zoen.
Bizitza zoen, zean.